pomaže Bog, dragi slušalci. Nakon višečasovnog sastanka Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlade Crne Gore, izdato je zajedničko saopštenje. Prenosimo vam ga u celosti. Na poziv predsjednika vlade Crne Gore Duška Markovića danas je obavljen razgovor o zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica između vlade Crne Gore i Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kao i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Današnji sastanak okončan je u duhu međusobnog uvažavanja uz ocjenu obiju strana da je protekao u konstruktivnoj i otvorenoj atmosferi. Obje strane su u potpunosti iskazale svoje stavove u pogledu otvorenih pitanja vezanih za zakon. Crkva ostaje pri svome stavu da se mora govoriti o izmjenama zakona, a ne o njegovoj primjeni, jer po mišljenju crkve zakon nije u skladu sa Ustavom ni međunarodnim standardima. Vlada smatra da se kroz dijalog i izgradnju međusobnog povjerenja, kao i kroz davanje dodatnih i odgovarajućih garancija, ovaj zakon može primjenjivati kao moderan i usaglašen sa Ustavom i evropskim standardima. Predstavnici Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem Radovićem predali su vladi predlog koji podrazumijeva izmjene odredaba koje crkva vidi kao sporne. Vlada je primila k znanju ovu inicijativu, ocijenivši da je za odgovor na to pitanje potrebno sveobuhvatno sagledavanje ne samo ovog zakona, nego i drugih mogućnosti koje nudi pravni sistem. Dogovoreno je da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou. Služba za odnose s javnošću vlade Crne Gore, Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pored zajedničkog saopštenja Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore u vezi sa današnjim sastankom, a osjećajući odgovornost pred narodom koji molitveno i dostojanstveno brani svoje svetinje, obraz i čast Crne Gore, saopštavamo da ni na koji način nisu prestali razlozi zbog kojih skoro dva mjeseca je stotine hiljada ljudi na ulicama crnogorskih gradova i šire. Pozdravljujući napore da se kroz stručan dijalog pokuša doći do rješenja, nastavljamo našu borbu još usrdnije i brojnije do konačne promjene diskriminatornih i neustavnih odredbi zakona usmjerenih protiv pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Blagodarimo još jednom narodu na vjeri, strpljenju i upornosti i molimo sve da nastavimo sa našim litijama zadržavajući njihov molitveni, hrišćanski i blagosloveni duh, lišen svih stranačkih, političkih i nacionalnih razlika. Ne damo svetinje.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra na praznik sretenja gospodnjeg u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u sretenskom skitu manastira Miholjska Prevlaka u Berima kod Podgorice sa početkom u 9 časova. Pred početak svete službe Božije, mitropolit Amfilohije će osveštati freskopis u hramu.
Episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije održat će sutra na sretenje gospodnje u Srpskoj kući u Podgorici predavanje na temu Svetosavsko duhovno nasljeđe u Crnoj Gori. Organizatori predavanja su Informativno-kulturni centar Sveti Sava i Srpski nacionalni savjet. Predavanje će početi u 19 časova. Verni narod u Crnoj Gori sve upornije brani svoje svetinje. Liti je u odbranu svetinja i vere pravoslavne protiv diskriminatornog zakona o slobodi veroispovesti i uverenja održane su i sinoć širom Crne Gore.
U Beranama se sinoć na litiji okupio veliki broj vjernog naroda kako bi pokazali svoje negodovanje zbog diskriminatorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Okupljenima se nakon molebana Presvetoj Bogorodici ispred manastira obratio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, koji je rekao da litije prerastaju u svenarodnu pobjedu koja ne podrazumijeva prolivanje bratske krvi, već moralnu pobjedu nad onima koji su donijeli ovaj sramni zakon. Vladika je još jednom svim učesnicima litija uputio apel da čuvaju mir i da, kako je kazao, ne nasjedaju na moguće iscenirane incidente.
Ovo nije pobjeda i ne dao Bog da bude sa bratskom krvlju, nego je ovo pobjeda moralna, duhovna, pobjeda istine i pravde, trijumf istine i pravde nad nepravdom. I to je jasno cijelome svijetu. A nadamo se u Boga da će biti i trijumf prava. Pošto pravo, ako se misli na zakon, u ovom slučaju nema nikakve veze sa pravdom.
Osim povika ne damo svetinje, litija i moleban u porti manastira Đurđevi stupovi protekli su u miru i tišini. Policija je regulisala saobraćaj na svim raskrsnicama, a organizatori litije su dužinom čitave trase imali svoje redare u cilju sprečavanja neželjenih ispada. Tokom litije i molebana nije se čula ni jedna ružna riječ na bilo čiji račun.
Više desetina hiljada Podgoričana sabralo se večeras na molebanu Presvete Bogorodice za spas pravoslavnih svetinja, koji je služen u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i litiji koja je prošla ulicama glavnog grada Crne Gore.
Litiju je predvodio jeromonah Makarije, iguman manastira Savina, a njeni učesnici su i sinoć imali blagoslov da na čelu krsnog vhoda bude omofor i krst Svetog Vasilija Ostroškog. Po povratku litije, vjernima se ispred hrama obratio savinski iguman Makarije, prenijevši blagoslov Bogorodice Savinske i krsta Svetoga Save. Dok god majke budu vozile svoja čeda u kolicima u ovim litijama, dok očevi budu podizali svoje sinove da vide krst Svetog Vasilija Ostroškog i Svetoga Save, nema brige za nas jer smo mi sa Bogom i Bog je sa nama, poručio je otac Makarije.
Neki se pitaju dokle će da traju ove litije, da im odgovorimo. I kad umremo, one će da traju. A one nikad nisu ni prestajale, samo se nisu vidjele. Gledajte, ovaj narod koji je došao ovdje, koji danas i večeras narod hoda po Crnoj Gori. Čitav svet, pravoslavni, zadivljen je ovim podvigom. Vi nosite ovu veru. Istinitu veru, onu koju smo primili od naših otaca, od Svetoga Save. I ne date je nikome, i to se vidi, evo, večera se vidi, i svakog četvrtka i svake nedelje se vidi. Možda nekad malo utihne, ali kad neko dotakne najdublje ono što je u nama, razgori se plamen, ovakav kakav sad gori. I svakome ćemo odgovoriti, možete nam uzeti sve, veru ne možete i ne damo naše svetinje.
Protojerej Predrag Šćepanović, tološki paroh, je kazao da su dostojanstvo, mir i tolerancija koje učesnici litija pokazuju ovih dana zadivili Evropu i svijet. Ispred hrama na zadovoljstvo sabranih izveden je bogat kulturno-umjetnički program.
Litiju u Baru sinoć je predvodio rektor Cetinske bogoslovije, otac Gojko Perović, koji je istakao da verni narod svih ovih dana brani svoje svetinje, ali i mošti Svetog Vasilija Ostroškog.
Otac Gojko je kazao da naše litije nijesu napale Crnu Goru. Šetamo jer nema vjere bez zajednice.
Pa kažu, kakve su vam to litije? Što lažete koliko vas ima? Nema vas 150.000, ima vas samo 70.000. Pa ljudi moji, oni ne znaju da broje anđele. Oni samo broje ono što njima oči vide, a i to ne broje dobro. Samo jednu stranu broje, a drugu ne broje. Koga još ne mogu da izbroje? One pretke zbog kojih smo izašli na ulice. Njih ne vide. A to su jadni ne bili vaši preci. Samo ste ih zaboravili jer se trenutno, nadamo se, trenutno odrekli svega što su oni, kako su živjeli i šta su oni bili. Ne kažem da crkva uči da treba da se vraćamo u prošlost, ali kakvi su to ljudi bez korijena? Kakvi su to ljudi koji kažu, ne interesuje me što mi je otac bio, ne interesuje me kako mi se džed pisao i kojim je jezikom džed govorio. Nećemo se nagoniti oko toga. Ali kad brojite nas, brojite i naše pretke. I osobito kad nas brojite brojte i naše potomke koji se još nijesu rodili zbog kojih smo izašli na ove ulice.
Vjerni narod je odgovorio dugotrajnim skandiranjem "Ne damo svetinje".
Vjerni narod sabran prvo na molebanu u crkvi Vaznesenja Gospodnjeg uputio se u krsnom hodu ka crkvi Svetog Arhangela Mihajla na Belavisti. "Krst časni je naše najveće i najjače oružje", kazao je u besedi otac Nebojša Vulović, paroh Jošički. Otac Nikola Todorović kratko je kazao vernima da smo svi isti, svi smo Hristovi i sve nas Bog gleda. Ovaj litijski čas i barjaci i sveštene ikone, krst časni, spasonosni i životvorni koji nosimo i koji ćemo nositi do končine i slavne pobjede, potvrđuju da je ona sigurna i neumitna, kazao je u besedi protojere Živan Vukojević.
I da budemo uvek jedno i zajedno u ljubavi Božijoj prepoznati sa Hristom koji je pobjedila smrti i greha i đavola i da pokajanje dočekamo svetlo Hristovo vaskrsenje. Bog vas svakim blagoslovom i mirom obradovao i darovao mir u srcu i duši, praštanje i ljubav prema bližnjima i da tako ispoveđeni, pokajni, uđemo u svetinju hrama braneći dostojanstvo imena i vjere svoje pravoslavne.
Pljevljaci su i sinoć masovno izašli u litiju. Načelstvo je episkop Mileševski gospodin Atanasije, koji je se ovom prilikom vernicima obratio rečima besede.
Prošli put ja rekao da je nama lako ovako se okupljati. Jeste, zato što znamo da hodimo pravim putem. Evo ja ću vam dati ponovo još ovaj dodatni motiv koji je uvijek i nagoveštavan. Ove godine, to smo podsjećali, mi slavimo 800. jubilej manastira Mileševa. Imajmo na umu da boreći se za pravedni zakon, a za povlačenje nepravednih zakona.
U Bijelom polju i ovoga četvrtka, kao što je to uobičajeno, oko 15.000 vernika učestvovalo je u molitvenom hodu od crkve Svetih apostola Petra i Pavla, gdje je služen moleban Presvete Bogorodici, pa do hrama Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Nikoljcu. Kazao je za naš radio protojere Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Belopoljski. On je najavio i litiju koja će u Bijelom polju biti održana u nedjelju 16. februara, a u kojoj će se sliti litije iz okolnih mjesta.
Služili molebanu u sabornom hramu Svetih apostola Petra i Pavla uz prisustvo 1000 vjernika, pomolili se Presvetoj Bogorodici, preporučili sebe i ovu zemlju i ovaj narod da nam ona bude okrilje i zaštitnica. Po završenom molebnu narod je blagoslovio i besjedom se obratio jeromonah Nikolaj iz manastira Zlateša, manastira Svetoga Ilije u Vraneškoj dolini, Zlateškoj dolini, govoreći i upoznavajući narod o sa bezakonjem koje se čini i vrši nad našom crkvom i želi učiniti nad našim narodom i našim vjernicima, jer i pored mjesec i pol dana stotine hiljada ljudi u tihoj molitvenoj šetnji i dalje izgleda država je gluva. Jedino što dobijamo od njih to su uvrede, provokacije, ali nadamo se da će Presveta Bogomajka i njih urazumiti i da će shvatiti da ovaj narod nije ni protiv koga, nego da se svi borimo da ova zemlja, kao što je to vjekovima bila okupljena oko svetinja svojih i svetitelja, zastupnika svojih, da sačuva i pronese svetost i preda svoje djece i svome potomstvu. To nam je najvažniji zadatak ljudi koji smo u vjeri.
Vernici iz Stivte i okoline sinoć su nakon molebana u crkvi Svetog Save litijom prošetali centrom grada u znak protesta zbog diskriminatornog zakona o slobodi vjeroispovesti. Litiju je predvodio paroh Risanski protojere Stavrofor Momčilo Glogovac. Nakon završetka litije ispred hrama Svetog Save besedio iguman manastira Režević i arhimandrit Hrizostom Nešić. Mojkovčani su i sinoć složno i dostojanstveno sa ikonima i crkvenim barjacima krenuli na litiju kao znak protesta zbog usvojenog nakaradnog i antidržavnog zakona o slobodi veroispovesti. Litija ovog puta krenula od crkve Svetog Arhangela Mihajla u Štitarici pa sve do hrama Hristovog Rožedestva u Mojkovcu, gde je osužen moleban Presvetoj Bogorodici. Litija vernog naroda sinoć je krenula iz trga NATO žrtava u Murinu. Molitveni hod u odbranu svete vere pravoslavne i svetinja išao je do mnogostradalne velike, a predvodili su ga nadležni paroh Jerej Hadži Bojan Radunović i starina Gojko Jokić. Litiju je do crkve svetih Kirika i Julite u Velici u dužini od oko 10 km prepešačilo 1000 ljudi. Meštani Gornje Ržanice i Velike dočekali su ih sa aplauzima kličući ne damo svetinje, a pridruživši se takođe Liti, moleban Presvete Bogorodici, služili su iguman manastira Svete Trojice u Brezevici, otac Georgije i sveštenik Bojan Radunović. U ponedeljak se njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklitski gospodin Metodije, susreo sa arhijepiskopima amerikanskim gospodinom Elpidoforom iz Vaseljenske patrijaršije i sa njim razgovarao na temu aktuelnih verskih i političkih dešavanja u Crnoj Gori. Vladika Metodije izrazio svoju duboku zahvalnost koju je njegova svetost Vaseljenski patrijarh Vartolomej pružio kanonskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. On se također zahvalio i arhijepiskopu Elpidoforu za njegovo zalaganje kod državnog sekretara Sjedinjenih američkih država gospodina Pompea kao i mitropolitu Tihonu iz Pravoslavne crkve u Americi koji vredno radi na učvršćivanju veza među kanonskim pravoslavnim episkopima u Americi. To šalje jasnu poruku stotinama hiljada vernika u Crnoj Gori koji u miru protestuju učestvujući u litijama dva puta sedmično da nisu sami, ali i da njihovu pravednu borbu za očuvanje svetinja podržavaju i njihova pravoslavna braća i sestre iz Sjedinjenih američkih država. Vladika Metodije je pojasnio vrlo tešku situaciju u kojoj se danas nalazi pravoslavna crkva u Crnoj Gori, a novi zakon o slobodi veroispovesti se odnosi prvenstveno prema pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, što je podstaklo vernike na masovne i mirne proteste. Arhijepiskop Elpidofor izrazio je vladici Metodiju svoju duboku zabrinutost za braću i sestre u Crnoj Gori, koji su ugroženi novim zakonom. Mi se molimo za mir u Crnoj Gori, versku slobodu svih njenih stanovnika, kao i za otvoren razgovor sa svim političkim strankama po pitanju ovog zakona. Arhimandrit Danilo Ljubotina iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, nekadašnji poslanik Srpske pravoslavne crkve u Evropskoj uniji u Briselu, bio je gost Radija Svetigora. On je govorio o svojim utiscima koje nosi sa litija za odbranu svetinja, koje je predvodio u Nikšiću i u Podgorici. On kaže da su litije u Crnoj Gori pitanje očuvanja hrišćanske vere u dehristijanizovanoj Evropi.
Pa prvo svega moram da kažem da je sve to mnogo za mene dirljivo, emotivno i na ličnom i na sveopštem planu, a radi toga što su moji i ja porijeklom iz Crnice, iz nekadašnje stare Crne Gore, koji su se odselili 1657. godine u Istru, gdje i danas živimo, i vaša muka, vaš bunkt, vaša patnja o očuvanju vjere i svetinja zaista nas je duboko potresla i dirnula, ne samo nas, nego daleko šire od nas koji smo porijekla iz ovih prostora. Ovo je pitanje opšte hrišćanstva u savremenom svijetu, pitanje očuvanje hrišćanske vjere u dehristijaniziranoj Evropi.
Eparhija Pakračko-Slavonska poziva verni narod da se na praznik Sretenja Gospodnjeg u subotu 15. februara sa početkom u 8 časova molitveno okupi kako bi liturgijski saučestvovali i dali podršku Crkvi Božijoj u Crnoj Gori. Svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Vasilija Ostroškog u Mikleušu služit će njegovo preosveštenstvo episkop Pakračko-Slavonski gospodin Jovan uz sasluženje sveg sveštenog i monaškog klira Eparhije Pakračko-Slavonske.
Na praznik svetog mučenika Trifuna u petak 14. februara u kapeli svetog Trifuna koja se nalazi u porti Dečanske Vinice u Velikoj Hoči, svetu liturgiju služio je iguman manastira Visoki Dečani Arhimandrit Sava u sasluženje igumana manastira Svetih Vrača u Zočištu, Arhimandrita Stefana, paroha Velikohočanskog oca Milenka, paroha Orahovačkog oca Velje, oca Bojana, profesora Prizrenske bogoslovije i đakona Milana iz Orahovca. Na svetom bogosluženju vjerni narod su besjedama poučili otac Sava Janjić i otac Stefan Milenković. Liturgije sem mještana Velike Hoče, Orahovca i okolnih mjesta prisustvovalo i 160 studenata koji preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju ovih dana borave u posjeti kosovsko-metohijskim svetinjama, izvještava Olivera Radić, novinar i profesor iz Orahovca. Opština Orahovac slavi Trifundan kao slavu, pa je ovim povodom slavski kolač prinio radnik opštine Marko Stašić. Kumstvo za narednu godinu preuzeo je Zoran Grković. Vinogradari u Orahovcu i Velikoj Hoči su počeli orezivanje prvih čokota u vinogradima, a otac Sava Janjić je orezao prve čokote posle molitve u Dečanskom vinogradu u Velikoj Hoči. Liturgiji rezidbi u Dečanskom vinogradu prisustvovao je i poznati srpski reditelj Goran Radovanović.
Na Nemanjinom gradu u Podgorici početkom februara iguman manastira Svetog Simeona Mirotočivog arhimandrit Danilo otkrio je kameni krst oklus koji po rečima arheologa magistra Mladena Zagarčanina datira s kraja 12. i početka 13. veka. Arheolog Mladen Zagarčanin upoznao je naše slušaoce sa istorijskim i umjetničkom vrednošću ovog pronalaska, rekavši da se radi o veoma retkom i interesantnom primjerku krsta.
To najbolje pokazuje narod koji u ovolikom broju izašao na ulici, i to u onom, mogu slobodno da kažem, dostojanstvenom molitbenom hodu koji eto može da opčini svakog onog koji i učestvuje u litijama, a i onog koji posmatra sa strane. Znači, to kako i na koji način se vlast ponaša prema litijama i kako se ponaša ukupno prema cijeloj istoriji je jedna priča koju bi sad trebali da otvorimo jedno novo poglavlje u cijeloj ovoj emisiji, ali nijedno od tih utemeljenja koje, ja mogu slobodno da kažem, novi istoričari govore, nema svoju podlogu. Zna se, i to fenomenalno govore, izvor gdje je i kada, u kom periodu i ko osnovao episkopiju, ja bih slobodno mogao da kažem, obnovio jedno drugo poimanje hrišćanstva na ovim prostorima, i da se iz Drepa pa na Prevlaku u 13. vijeku, a zatim u Prečistu Krajinsku za vrijeme Balše III. Na početku 15. vijeka, a zatim iz manastira Prečiste Krajinske na ostrvo Vranjinu također u 15. vijeku, pa iz Vranjine na Kom također u 15. vijeku za vrijeme Crnojevića, pa iz Koma gdje je veliki Ivan Crnojević na Krinju sagradio manastir posvećen Presvetoj Bogorodici, ili znači gdje se završava taj krug, kako bih kazao, taj sveti krug. Znači, ako je nešto u jednom trenutku bilo izuzetno bitno da se sačuva, a govorimo o periodu kada su Balšići preuzeli mitropolijsko mjesto u Prečistoj Krajinskoj, kada su Crnojevići preuzeli mitropolijsko mjesto na Komu, pa na Cetinju, znači da postoji samo jedan kontinuitet. To znamo i na osnovu kalendara iz vremena Crnojevića, gdje se i Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi pominju kao sveci koji se slave crvenim slovom. To je potpuno jasno i onima koji dobro ne poznaju istoriju i istorijske procese. Znači, jednostavno je sve pod uticajem jednog suđenog vremena gdje se na vještački način pokušava prekrojiti istorija crkve, a svi znamo da je osnova Crne Gore iz vremena kralja Nikola, iz vremena Njegoša, iz vremena Svetog Petrinskog, upravo ovo o čemu smo i počeli razgovora, to je najvjerojatnije manastir Drepe, Miholjska Prevlaka, Prečista Krajinska, Kom, Vranjina i na kraju Cetinski manastir, srušen u 17. vijeku, obnovljen za vrijeme knjaza Danila i opet, evo i do dan danas postoji, vjerojatno i sigurno će postojati još za mnoga ljeta.
Vremenska prognoza.
U našoj zemlji sutra na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno vreme, na severu promenljivo, a ujutru još ponegde moguće slabo provejavanje snega, dok tokom dana nas očekuju sunčani intervali. Vetar severni i severoistočni povremeno umeren do jak, na udare veoma jak i olujni, a tokom dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha bit će od minus 4 do 9, a najviša dnevna od 0 do 17 stepeni. A u našem glavnom gradu očekuje nas pretežno sunčano vreme uz slabu do umerenu oblačnost, vetar severni i severoistočni, a povremeno pojačan i jak na udare veoma jak i olujni, dok tokom dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha do 7, a najviša dnevna oko 15 stepeni. Dragi slušaoci, to bi bilo sve za današnje izdanje Centralno informativne emisije Danas aktuelno, a u nastavku programa u 20:30 časova možete poslušati novo izdanje emisije Sabornih poslanica. Dok nakon sat vremena u 21:30 poslušajte emisiju Arhivarnik, u kojoj emitujemo predavanje na temu Aleksandrijska škola Panten i Kliment, koju je izgovorio episkop Atanasije Jevtić 1985. godine. U 23 časa, kao i uvek, možete čuti Žitija svetih za naredni dan. To bi bilo sve od nas za danas. Ostanite na talasima Radija Svetigora. Hvala vam što ste na našoj frekvenciji. Hvala vam što ste na litijama svaku četvrtka i nedelje. Pozdravlja vas naša ekipa popodnevnog programa, Tijana Lekić i Darko Jovanović. Do nekog sljedećeg slušanja, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.